16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Vlada Srbije prihvatila parafirani prijedlog sporazuma sa Prištinom. Srbi sa sjevera Kosova poručili sa protesta u Kosovskoj Mitrovici da ne prihvataju briselski sporazum. Evropska komisija dala preporuku članicama da počnu pregovore sa Srbijom o pridruživanju.
Sporazum sa Prištinom je prije čista predaja negoli makar kakva takva prodaja naše sopstvene vjekovne i u duhovnom historijskom smislu najvažnije teritorije, saopštio Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve.
U istočnom Sarajevu služen parasto Srbima Sarajevsko-romanijske regije, dan sjećanja u Donjoj Gradini kod Dubice na proboj logoraša iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac.
Sinod Srpske pravoslavne crkve prihvatio zahtjev za razrješenje episkopa Vasilija.
Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore, potvrdila Republička izborna komisija.
Danas je dan grada i oslobođenja Banja Luke i dan planete Zemlje.
Danas promjenljivo do pretežno oblačno, do kraja dana mogući pljuskovi s grmljavinom. U Banja Luci trenutno 18 stepeni.
Vlada Srbije na današnjoj sjednici jednoglasno je prihvatila parafirani prijedlog sporazuma sa Prištinom. Premijer Ivica Dačić obavijestio o tome visoku predstavnicu za spoljnu politiku i bezbjednost Europske unije Catherine Ashton. Europska komisija dala je preporuku članicama država Unije da otvore pregovore sa Srbijom, objavio je komesar za proširenje Stefan File. Preporuka će se na dnevnom redu ponovo naći u junu. Iz Luksemburga dopisnik Radio Beograda Nataša Jokić.
Savjet ministara Europske unije je odlučio da odloži za juni odluku na osnovu preporuke Štefana Filea i Catherine Ashton o Srbiji. Dakle, odluka o datumu, odluka o eventualnom otpočinjanju pregovora o prijemu odložena je za juni mjesec. To znači da će ministri u ovom istom formatu u Savjetu ministara, znači ministri spoljnih poslova, se sastati polovinom juna uoči samita šefova država i vlada i tada će odlučiti da li će im predložiti da otvore pregovore sa Srbijom i da dakle šefovi država i vlada na samitu konačno donesu definitivnu odluku o određivanju datuma Srbiji. Ono što smo mogli upravo da čujemo od Eamona Gilmora, dakle koji je potpredsjednik vlade Irske, koji je govorio u ime Irske kao predsjedavajuće zemlje, to je da su ministri spoljnih poslova u posljednjem trenutku, dakle na samom početku sastanka, dobili izveštaj Catherine Ashton i Štefana Filea i da dakle njima potrebno vrijeme da prouče taj izveštaj i on je rekao da do juna mjeseca će se svakako zemlje članice baviti proučavanjem ovog izveštaja, a ono što je veoma važno, rekao je Štefan File, koji je naglasio da on očekuje da u roku od nedjelju dana iz Beograda, iz Prištine, dobije plan o sprovođenju onoga što je dogovoreno u Briselu.
Srbi sa sjevera Kosova na današnjem mitingu u Kosovskoj Mitrovici poručili su da neće dopustiti sprovođenje sporazuma koji su Beograd i Priština postigli u Briselu. Na protestu pod nazivom Sjever Kosova i Metohije ostaje u Srbiji, zatraženo je također da se građani Srbije izjasne na referendumu o predloženom sporazumu i poručeno da je vrijeme za osnivanje Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Iz Kosovske Mitrovice, novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Na protestu u severnom delu Kosovske Mitrovice danas je usvojena deklaracija Sabora srpskog naroda u kojoj se pored ostalo kaže da je postignuti sporazum u Briselu koji je vlada Srbije ranije danas i potvrdila nelegitiman i nevažeći i da Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji neće dozvoliti njegovo sprovođenje. Predsjednik Skupštine opštine Leposavić Slavko Stevanović.
Konstatujem da smo jednoglasno odbacili sporazum Beograda i Prištine. Imajući u vidu da ovaj sporazum krši Ustav Republike Srbije i ukidanje njene institucije na severu Kosova i Metohije.
Stevanović je naglasio i da je došlo vrijeme za osnivanje Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije koja bi imala zakonodavnu i izvršnu vlast, a osnivanje Skupštine bi spriječilo nestanak srpskih institucija sa ovog prostora. Više od 10.000 građana sa severa Kosova je aplauzom pozdravilo deklaraciju, a poruka za državni vrh Srbije je bila ova. Inače nije bilo nikakvih incidenata, a građani su nosili srpske zastave i transparente na kojima između ostalog pisalo da je Kosovo Srbija, da ne žele prištinske vlasti i da neće prihvatiti kosovske zakone na severu. Ovome dodajemo i to da predsjednici opština sa severa još uvek nisu zvanično dobili poziv da dođu u Beograd gde bi se s njima razgovaralo o sporazumu.
Zamjenik šefa Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić rekao u izjavi za naše radio da je sporazum apsolutno neprihvatljiv.
Mi nemamo drugog načina osim da nastavimo sa mirnim protestima, sa mirnim negodovanjem, izražavanjem građanske neposlušnosti, a kao krajnji korak lokalne samouprave na severu pokrajine su najavile donošenje deklaracije o proglašenju Skupštine autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koja bi radila na osnovu zakona i Ustava Republike Srbije. Očekujemo da međunarodna zajednica konačno shvati i prizna pravo i srpskom narodu koji živi na Kosovu i Metohiji da bira i prizna pravo na samoopredeljenje. Ako su Albanci 99. godine dobili pravo da odlučuju kako će i na koji način da organizuju svoje živote, to isto pravo mora se dati i srpskom narodu koji živi na Kosovu i Metohiji.
A povodom parafiranja sporazuma između Beograda i Prištine u Briselu, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve u svom saopštenju navodi da je parafiran tekst sporazuma o principima normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, što je svakako eufemizam, umjesto Srbije i Kosova, odnosno predsjednika vlade Srbije i predsjednika vlade Kosova, inače lica sa potjernice koju je raspisala Srbija. Sinod Srpske pravoslavne crkve također smatra da će cijena za ulazak Srbije u Evropsku uniju biti formalno priznanje Kosova, ali da će srpski rod Kosovo i Metohiju uvijek i zauvijek smatrati svojom zemljom.
U Briselu je parafiran tekst sporazuma o principima normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, što je svakako eufemizam, umjesto Srbije i Kosova, saopštio je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Sinod dodaje da je sporazum potpisan između predsjednika vlade Srbije i predsjednika vlade Kosova, inače lica s poternice koju je raspisala Srbija. Srpska pravoslavna crkva je u saopštenju koje je naslovljeno obraćanje državi Srbiji i srpskom narodu povodom parafiranja sporazuma u Briselu navela da je utisak da se radi o potpunom povlačenju institucionalnog prisustva Srbije na teritoriji njene južne pokrajine, o uspostavljanju ograničene autonomije srpske zajednice na prostoru severno od mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici u okviru Tačijevog establišmenta i samim tim o posrednom i prećutnom, ali ipak faktičkom priznavanju postojanja sistema državne vlasti na Kosovu i Metohiji, nezavisnog od postojećeg državnog ustrojstva Srbije. Stvar je otežana pristankom državnog vrha Srbije na nesmetani proces evrointegracija Tačijevo Kosova, bez pomena Metohije koja zvuči previše pravoslavno i srpski, ali bez bilo kakvog pominjanja Srbije u tom kontekstu. A nema nikakve sumnje u to da će posle plaćanja ovako visoke cene za famozni datum o početku pregovora, i to pregovora sa nepoznatim brojem novih uslova i sa neizvesnim ishodom, cena za sam eventualni ulazak u Evropsku uniju biti formalno priznanje nezavisnog Kosova od strane Srbije i njena obaveza da ne ometa dobijanje stolice Kosova u Ujedinjenim nacijama, piše u saopštenju. Kako izgleda, posredi je prije čista predaja negoli makar kakva takva prodaja naše sopstvene, vekovne i u duhovnom i istorijskom smislu najvažnije teritorije, tempirano od velikih scenarista, inače naših proverenih prijatelja i saveznika, za 100. godišnjicu oslobođenja istorijske stare Srbije od petovekovnog robovanja Osmanlijama, od 1389. do 1912. i 1913. Nama se čini da bi u odnosu na ovakav sporazum i podela teritorije bila bolje, pravednije i održivije rešenje. Također se pitamo šta je naša visoka državna delegacija tražila u Moskvi pre nekoliko dana, ako je već bila spremna da prihvati maksimum mogućeg, koji je ipak manji od minimuma poželjnog, sa stanovišta elementarnog državnog i nacionalnog interesa Srbije. Imajući u vidu sve ovdje rečeno, a još više neizrečeno, ali podrazumevano, apelujemo na poslanike u Narodnoj skupštini Srbije i na predsjednika Srbije da pred Bogom, istorijom srpskog roda i sopstvenom savešću izmere i odmere svoju moralnu i istorijsku odgovornost prilikom odlučivanja o davanju ili uskraćivanju saglasnosti Srbije kao države na ovakav tekst sporazuma. Istovremeno apelujemo na srpski narod koji je opstao i ostao na svojim vekovnim kosovsko-metohijskim ognjištima i na sav ostali srpski rod, ma gde živeo, da kakva god bila odluka državnog vrha Srbije ne prizna diktat sile i nepravde, nego da Kosovo i Metohiju smatra uvek i zauvek svojom zemljom, ne sporeći ni na koji način činjenicu da je to i zemlja onih Albanaca koji u njoj vekovima žive zajedno sa Srbima. Crkva će u svakom slučaju ostati sa svojim narodom i u svojim svetinjama na Kosovu i Metohiji. To joj daje pravo i nameće dužnost da uputi ovaj apel, saopštio je Sveti Atijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve.
Iz Haškog tribunala na suđenju bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću svjedočenje nastavio nekadašnji komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske general Stanislav Galić.
Svjedok je rekao da muslimanska strana u Sarajevu nije poštovala potpisana primirja niti zabranu upotrebe teškog naoružanja u zoni 20 km od Sarajeva. Sarajevsko-Romanijski korpus Vojske Republike Srpske nikada nije imao snajperske jedinice, već samo manji broj snajpera, a njihov cilj nije smio biti civil, istakao je Galić. S druge strane, prvi korpus takozvane armije BiH imao je snajperske jedinice sa oko 500 snajperista u Sarajevu, a u fabrici Zrak proizvodili su optičke nišane za snajpere, tvrdi svjedok.
Služenjem parastosa i paljenjem svijeća nestalim sarajevskim Srbima danas je u istočnom Sarajevu obilježena 21. godina od nestanka prvih Srba sarajevsko-romanijske regije. Još se ne zna sudbina 398 Srba, zašto najveću odgovornost nose federalne vlasti, Institut za nestala lica BiH, sud i tužilaštvo, pripremio Stjepan Zlikovac.
Mnoge porodice znaju da njihovi najbliži nisu među živima, gotovo sve detalje ko su naredbodavci, egzekutori i mjesta primanih grobnica. Međutim, decenijama ne mogu doći do posmrtnih ostataka, potvrđuje Staka Vukmanović, čiji je muž ubijen u Velkom parku.
Vikić je izjavio da ih je pustao i da ih je pred domom INA sačekala ta njihova organizacija Ševe.
Predsjednik gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Mirko Vranić pita kako je moguće da samo dva tijela od 8 žrtava iz Velikog parka budu ekshumirana.
Pitamo se gdje su ih sakrili i zašto ih kriju. To porodice najviše boli i porodice očekuju da dobiju posmrtne ostatke da ih dostojno sahrane.
Član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić najavljuje nastavak traženja posmrtnih ostataka sarajevskih Srba i konstatuje ko stoji iza zločina.
Za većinu se znaju okolnosti nestanka, znaju se primarne grobnice, ne znaju se samo sekundarne grobnice, što znači da je sve ovo institucionalni rat.
Šef tima Republičke vlade za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica, Staša Košarac, upućuje kritike na rad suda i tužilaštva BiH i proziva nekadašnje člana takozvanog predsjedništva BiH i aktuelnog gradonačelnika Sarajeva Ivu Komšića.
Očekujemo naravno od Ive Komšića da svjedoči i da kaže šta je činjeno u Sarajevu i on nema pravo da ćuti.
Za poslanika u BiH parlamentu Aleksandru Pandurević najveća odgovornost je na sadašnjem rukovodiocu Instituta za nestala lica Amoru Mašoviću.
Ne može čovjek koji je, u ovom slučaju gospodin Amor Mašović, koji je u ratu učestvovao u skrivanju, danas tražiti te iste Srbe.
Parastos nestalim licima Sarajevsko-Romanijske regije služen je u crkvi Svetog Đorđa u Miljevićima, a cvijeće je položeno na spomenik od spomen Kosturnice.
O zločinima u Drugom svjetskom ratu, u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice, danas je obilježen dan sjećanja na proboj jasenovačkih logoraša koji se dogodio 22. aprila 1945. godine. U organizaciji javne ustanove spomen područje Donja Gradina promovisano je reprint izdanje izvještaja Zemaljske komisije Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz 1946. godine pod naslovom Zločin u logoru Jasenovac. Saša Goronja.
Od avgusta 1941. do 22. aprila 1945. godine u koncentracionom logoru Jasenovac u stravičnim mukama umrlo je 700.000 muškaraca, žena i djece, uglavnom Srba, Jevreja, Roma i antifašista bez obzira na vjeru i naciju. Na dan proboja 22. aprila 1945. godine u logoru Jasenovac bila su zatvorena 1073 logoraša. U proboj je krenulo njih 600, a preživio je 91 logoraš. Sve činjenice koje se nalaze u izvještaju Zemaljske komisije Hrvatske iz 1946. godine za nas su jako važne, istakao je Janko Velimirović, član izvršnog odbora Jasenovac Donja Gradina.
Govori o tome da je to bio koncentracioni logor, da je bilo veliko stradanje, spominje se cifra u samom izvještaju između 500 do 600 hiljada ljudi i govori se o načinu likvidacija, načinu štenja. Ovo je važno zato što se danas mnogi spore oko toga šta je bio Jasenovac, koji je karakter bio.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija odao je počast i položio vijence na spomen obilježje svim nevino stradalim žrtvama logora Jasenovac, a zatim je prisustvovao sjednici organizacionog odbora za obilježavanje sjećanja na žrtve ustaškog genocida u Donjoj Gradini.
Radi se o dva, da tako kažemo, događaja koji će se desiti 8. maja u Banskom dvoru. Oratorijum Jasenovačka Golgota bit će održan u Banskom dvoru. A kao što znate, da će se sam čin paratusa obaviti ovdje nedelji po Vaskrsu, a to znači 12. maja.
Član organizacionog odbora Draško Milinović potvrdio je da je organizacioni odbor uputio dopise svim načelnicima opština u Srpskoj da u skladu sa svojim mogućnostima 12. maja organizuju besplatan prevoz za sve građane koji žele da ove godine dođu u Donju Gradinu. Milinović je dodao da će u slučaju zadržavanja podzemnih voda na površinama koje čine spomen područje Donja Gradina za služenje parastosa i pomena biti pripremljena druga lokacija.
Sinod Srpske pravoslavne crkve na današnjoj sjednici prihvatio je zahtjev za razrješenje vladike Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija. Portali su jučer objavili kompromitujuće snimke vladike Vasilija.
Ovi snimci predočeni su u Svetom sinodu Srpske pravoslavne crkve još u novembru prošle godine, poslije čega je episkop Vasilij zatražio da se povuče zbog bolesti, ali se predomislio i ponovo zatražio da ostane na mjestu vladike dok ne završi izgradnju crkve na Peti jezera kod Bijeljine. Sinod Srpske pravoslavne crkve, kojem je predsjedavao patrijarh Irinej, danas je poslije objavljivanja snimka na internet mrežama aktivirao zahtjev za penzionisanje Vasilija Kačavende. Sinod je imao mogućnosti da smijeni pa čak i raščini vladiku, ali ga prevede u red običnih monaha ili laika. Za administratora eparhije Zvorničko-Tuzlanske postavljen je episkop banjalučki gospodin Jefrem.
Vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije prokomentarisao je na pitanje novinara odluku Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve o razrješenju dužnosti vladike Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija Kačavende.
Mislim, ljudsko je pitanje potpuno i evo ja sigurno se osjećam u koži svakog sveštenika koga sretne neki vjernik i pita ga šta je ovo i mora se priznati da to nije jednostavno dati neki odgovor da ili ne ili ovako ili onako je. U svakom slučaju vjernicima savjetujem da ne osuđuju nikoga i da jednostavno vidimo šta je tu istina i kad se pokaže šta je istina onda treba, to je ta paradoksalnost naše vjere, da ne mrzimo čovjeka, nego da ga volimo i da se molimo za njega, ali je stvar u tome da mu ne dozvolimo bilo kome da povrijeđuje druge ljude. Pa najvjerovatnije da će crkveni sud raditi svoj posao, jer prosto je nemoguće da ne radi.
Još o vjerskim pitanjima, Sjedinjene Države će nastaviti sa podrškom Međureligijskom vijeću BiH u naporima da se u potpunosti izvrši restitucija imovine crkvama i vjerskim zajednicama, izjavio američki ambasador u BiH Patrick Moon nakon sastanka sa članovima Međureligijskog vijeća, informiše Radan Škipina.
Pitanje restitucije bilo je najznačajniji na današnjem sastanku članova Međureligijskog vijeća i američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Uvijek smo bili zainteresovani da se ovo pitanje u BiH potpuno riješi, izjavio je ambasador Moon.
We share the IRC's concerns.
Mi zaista dijelimo zabrinutost Međureligijskog vijeća, smatramo da je pitanje restitucije vrlo važno pitanje u Bosni i Hercegovini za sve vjerske zajednice. Naš moralna i pravna podrška za restituciju imovine u Bosni i Hercegovini je vrlo jasna. I mi ćemo nastaviti to raditi i davati podršku zakonu koji će riješiti ovo pitanje.
Predsjednik Skupštine Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije, ukazao na princip pravičnosti i funkcionisanja pravne države u rješavanju pitanja restitucije oduzete imovine crkvi i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini.
I napomenuto je to da je pravičnost nešto što je najvažnije što treba da obezbjeđuje država građanima, a kao što znamo građani su i vjernici i vjerski službenici. I u tom kontekstu trebalo bi da dođe do pravičnog ispravljanja nepravde koja je nanijeta crkvama, vjerskim zajednicama prilikom nasilnog oduzimanja imovine.
Vladika Grigorije je nakon podrške američkog ambasadora izrazio uvjerenje da će dio zgrade Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu, u kojoj je smješten ekonomski fakultet, biti vraćen pravoslavnoj crkvi koja planira da tu otpočne sa radom bogoslovskih fakultet. Članovi Međureligijskog vijeća BiH upoznali su američkog ambasadora i sa drugim neriješenim pitanjima u radu vjerskih službenika, poput zdravstvenog i penzionog osiguranja.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine zasjeda u Sarajevu.
Izgradnja gasovoda Južni tok počinje u decembru u Srbiji, pripreme i u Srpskoj.
Atletičarka Biljana Cvijanović, pobjednica ulične trke u Banja Luci.
Kako saznaje Radio Televizija Republike Srpske, u toku je sjednica Fiskalnog savjeta BiH, u čijem radu videolinkom iz Banja Luke učestvuju premijerka Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija.
Podsjećamo da je 29. april rok kada Republika Srpska i Federacija BiH treba izvršnom odboru MMF-a da upute pismo namjere o odobrenju druge tranše stand-by aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda od 78 miliona maraka, od čega će Srpskoj pripasti 1/3. Ova tranša trebalo bi da bude isplaćena već u maju. Ovo pismo po kreditnom aranžmanu s MMF-om, iz kojeg bi Federacija u ovoj godini trebalo da dobije 239 miliona, a Republika Srpska 120, još nije potpisano isključivo zbog proceduralnih razloga. Podsjećamo, Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine čine još predsjedavajući savjeta ministara i ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda i Nikola Špirić, te premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar financija Ante Krajina.
Izgradnja gasovoda Južni tok u Srbiji počeće u decembru, a istovremeno se odvijaju pripreme za gradnju kraka kroz Srpsku, rečeno je nakon razgovora generalnog direktora Srbija gasa Dušana Bajatovića i ministra za industriju i energetiku Srpske Željka Kovačevića. Domaće građevinske firme sa partnerskim kompanijama na tom poslu mogli bi da zarade između 600 i 800 miliona evra, izvještava novinarka Radio Novog Sada Vesna Grumić.
U Srbiji će biti izgrađena dva dodatna skladišta gasa, druga faza Banatskog dvora i skladište Srpski i Tebej od milijardu kubnih metara. Glavni projekat Južnog toka kroz našu zemlju biće završen do 30. juna, kaže Bajatović.
Nema nikakve dileme da se projekat Južni tok, uključujući i krak koji će se graditi prema Republici Srpskoj, odvijaju apsolutno onako kako smo mi to do sada zamislili.
Istovremeno u Rusiji se gradi još 3000 km gasovoda koji će dopremati gas za Južni tok. Radovi napreduju i na delu na Crnom moru kroz Bugarsku, Mađarsku, Sloveniju i Italiju. Pri kraju su pripreme tendera za dobavljače cevi i kompresora, a u septembru će biti raspisani i tenderi za gradnju, najavio je Bajatović.
Prema tome mi očekujemo da iz projekta Južni tok negdje između 600 i 800 miliona evra bude u stvari nešto što će uraditi srpske kompanije sa svojim partnerima.
Smatramo da i Republika Srpska kao i Srbija u narednoj fazi treba da rešavaju razvojne, odnosno ekonomske i socijalne probleme, a svi znamo da su energija i energetska stabilnost jedne zemlje najvažniji. Ovo je jedan od strateških načina da to bude ostvareno, rečeno je u razgovoru. Ministar Kovačević istakao je da će taj projekat biti značajan za razvoj privrede u Republici Srpskoj.
Sve benefite koje se mogu izvući iz ovog projekta mi ćemo maksimalno iskoristiti, a ti benefiti prije svega se ogledaju u energetskoj stabilnosti i razvoju privrednih kapaciteta u budućnosti. Na ovaj način Republika Srpska postaje ozbiljan privredni partner investitorima.
2 milijarde kubnih metara gasa biće kapacitet kraka u Republici Srpskoj, gdje će biti izgrađene i dve gasne centrale. Imamo pravo i obavezu prema sporazumu o specijalnim paralelnim vezama da učinimo sve što je potrebno u pripremi ovog projekta, istakao je direktor Srbija gasa i Južnog toka u Srbiji.
Još iz regiona, Crnogorska državna izborna komisija potvrdila je pobjedu Filipa Vujanovića na predsjedničkim izborima održanim 7. aprila.
Prema konačnim rezultatima izbora, Vujanović je osvojio 51,21% glasova, a njegov protiv kandidat Miodrag Lekić 48,79%. Na protestu Lekićevih pristalica istaknuto je da je stvarni predsjednik Crne Gore Lekić, a ne Vujanović, i zatraženo da predsjednički izbori budu poništeni, a potom raspisani novi.
Iz svijeta, 5 lica ubijeno je danas u Belgorodu na jugozapadu Rusije kad je nepoznati muškarac otvorio vatru. U Ruskom ministarstvu unutrašnjih poslova saopšteno da je u drugom dijelu grada pronađeno vozilo kojim je, kako se pretpostavlja, osumnjičeni pobjegao. Policija nastavlja potragu za napadačem.
Petoro ljudi je ubijeno u pucnjavi u stambenom kompleksu južno od Sijetla u zapadnoj američkoj državi Washington. Među njima je i jedan osumnjičeni koga su ubili policajci u intervenciji koja je uslijedila nakon hitnog poziva iz mjesta Federal Way gdje su se čuli pucnji. Za sada nije poznato šta je izazvalo ovaj napad.
Još iz Amerike, Džoharu Crnajevu zdravstveno stanje se popravilo i istražioci su počeli da ga ispituju.
On je jedini koji bi mogao da kaže nešto više o napadu u Bostonu, ali i pojedini mediji javljaju da zbog teške povrede grla možda više nikada neće progovoriti. Crnajevo odgovara pismeno na pitanja istražitelja koji ga ispituju da li eventualno ima još neeksplodiranih bombi. U dvije podmetnute eksplozije na cilju bostonskog maratona u prošli ponedjeljak poginulo je troje, ranjeno i povrijeđeno više od 180 ljudi. Motiv napada nije poznat.
Republika Srpska, Banja Luka, danas obilježava Dan grada i Dan oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom u gradu su organizovane brojne aktivnosti. Na Svečanoj akademiji večeras u 18 časova u Banskom dvoru bit će dodijeljene aprilske nagrade zaslužnim građanima, ustanovama i institucijama. Predsjednik Srpske, Milorad Dodik, čestitao je Dan grada gradonačelniku Slobodanu Gavranoviću i svim građanima Banja Luke. Pripremila Nikolina Bročita.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović organizovao je danas povodom Dana grada prijem za delegacije gradova partnera iz Srpske i okruženja koje je upoznao sa ekonomskim, kulturnim i drugim vidovima života glavnog grada Srpske.
U nekoliko posljednjih godina sa nizom gradova u Europi postavili značajne kontakte i veze. Dragocjena su iskustva koja koristimo jedni od drugi. Ona nam skraćuju vrijeme da ne prolazimo kroz sve ono što već je neko prošao i može da nam ukaže u realizaciji nekih naših projekata na lokalnom nivou.
Dugogodišnji partner Banja Luke je grad Kranja. Predstavnik delegacije ovog grada, Mohor Bogataj, kaže da je evidentan razvoj najvećeg grada Srpske.
Ovo je krasan grad, ovo je čist grad i ja vidim da se grad i opština razvija i to je bitno u tome.
U znak sjećanja na dan kada je grad na Vrbasu 1945. godine oslobođen od fašizma, položeni su vijenci na spomenik borcima Narodno-oslobodilačkog rata, čemu je prisustvovala i kćerka narodnog heroja Milančića Miljevića, Desa Miljević.
Ponosna sam i sretna na današnji dan kad je oslobođena Banja Luka, a oslobodila je 8. krajiška i 16. srednjobosanska brigada na čelu sa narodnim herojom Milančićem Miljevićem.
Poslije dužeg čekanja, a u čast Dana grada, danas je otvoren novoizgrađeni dio vrtića Kolibri u naselju Lazarevo u kojem će boraviti 250 mališana. Poslije otvaranja ovog vrtića, kojim su se najmlađi i najviše obradovali, na listi čekanja za smještaj i u predškolske ustanove u Banja Luci je 1900 mališana.
Plesat ćemo ples. Pa sviđa mi se sve.
Sviđa mi se koliko ima šareni boja. Pa dopada mi se što je veselo.
Program proslave Dana grada počeo je 12. a trajaće do 28. aprila, a bit će organizovano 50 kulturnih i sportskih manifestacija.
Sport. Atletičarka iz Doboja Biljana Cvijanović pobjednica je ulične trke u Banja Luci. Drugo mjesto osvojila je Vladana Gavranović iz Banja Luke, treća je bila Selma Zrnić iz Sarajeva. I pored kiše na trkama je učestvalo više od 3000 takmičara u različitim kategorijama, među kojima su bili učenici osnovnih i srednjih škola. Organizator uličnih trka bio je Atletski klub Borac iz Banja Luke. A najznačajniji sportski događaj u Srpskoj u ovoj godini, Evropski kadetski šampionat za odbojkaše, završen je sinoć u Laktašima. Učesnici su zadovoljni, otišli iz Srpske. Opširnije Dragan Pajić.
Laktaši Republike Srpske i BiH dokazali su da mogu da organizuju najveća evropska takmičenja u pojedinim sportovima. Rusi su postali evropski kadetski prvaci u odbojci i naravno bili su najzadovoljniji, a njihov trener Aleksandar Karihov nakon pobjede u finalu nad Poljacima predstavio je mišljenje svih sportista.
This was very interesting game.
Vrlo zanimljiv meč u finalu, ja sam zadovoljan pobjedom. Ovo je moje 6. evropsko prvenstvo i sve što mogu reći da je sve bilo odlično organizovano. Imate odličnu dvoranu i jako dobre uslove ovdje. Mislim da ovo mjesto ima 5000 stanovnika, a dvorana prima 4000. Ti ljudi mora da su zadovoljni. Gostoprimstvo je bilo više nego dobro, hotel dobar kao i prevoz. Moj tim je bio srećan ovdje. Čovjek koji je najzaslužniji zbog toga što su laktaši Beograd dobili organizaciju Evropskog šampionata je Aleksandar Borišić, potpredsjednik Evropske i Svjetske odbojkaške asocijacije i predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije. Borišić kaže da gosti nisu s istim mišljenjem došli i otišli iz Republike Srpske.
Primetili su kolika razlika bila na početku kad su svi bili uplašeni da treba da dođu tamo negdje u Republiku Srpsku, u laktaše, nisu ni čuli možda na gdje se to nalazi, tačno nisu znali. Sada svi znaju i to je nešto najvažnije, mislim, što je ostalo za pamćenje. Bosna i Hercegovina je na ovaj način otvorila vrata i za neke druge odbojkaške manifestacije.
Evropski kadetski šampionat za odbojkaše nije jedini značajan sportski događaj u Republici Srpskoj ove godine. Svjetsko juniorsko prvenstvo za rukometaše počeće 14. jula, a Evropski šampionat za padobrance u Banja Luci u avgustu. Informacija iz tenisa. Nakon što je osvojio turnir u Monte Carlo, srpski teniser Novak Đoković povećao je prednost u odnosu na pratioce na svjetskoj rang listi. Đoković ima 4230 bodova više od drugoplasiranog Rodžera Federera. Na trećem mjestu je Murray, četvrti je Ferrer, a peti Nadal. Janko Tipsarević je na 10. poziciji.
O vremenu i klimi, kada bi stao globus, ne bismo silazili. Širom svijeta se danas obilježava Dan planete Zemlje koji je ove godine posvećen klimatskim promjenama. Posljednjih decenija sve češće se dešavaju ekstremne pojave, ističe Nebojša Kuštrinović, član Komiteta za klimatske promjene BiH, i naglašava da bi zbog klimatske stabilnosti trebalo koristiti alternativne izvore energije.
Temperatura iz godine u godinu raste, sve drastičnije su i ekstremne pojave u prirodi. Evo, do prije par dana naši krajevi bili su ugroženi poplavama, dešavaju se i mala tornada koje su do sad bile nezabilježena u istoriji meteorologije na ovim našim geografskim širinama. Jačina vjetra je to prije jednog mjesec dana u Banja Luci je registrovan i apsolutno maksimalno najjači udar vjetra od čak 111 km na sat. I sve su to elementi koji ukazuju da moramo ozbiljnije pristupiti analizi vremena i klime i poštediti atmosferu daljih emisija štetnih gasova u atmosferu, što drugim riječima znači da moramo prići korištenju alternativnih izvora energije. Kod nas je energija sunca puno veća nego što je to, na primjer, u Njemačkoj ili u sjevernim zemljama, čak za 30%. I drugi energenti alternativni, govorimo o vjetru, ima dosta područja gdje konstantno duva vjetar, a i hidropotencijal naše zemlje je ogroman, tako možemo reći da živimo u jednom od sretnijih dijelova planete.
Prognoza vremena, promjenjivo do pretežno oblačno sa povremenom kišom, mjestimično do kraja dana mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura vazduha nešto niža nego juče. U 14 časova najniža je bila na Čemernu 6 stepeni, najviša u Zvorniku i Bijeljini 22, u Banja Luci trenutno 18 stepeni. O vremenu opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima u 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 6, Gacko 7, Nevesinje 8, Han Pjesak 9, Sokolac 10, Bileća 11, Mrakovica, Drinić i Trebinje 12, Mrkonji grad i Foča 13, Banja Mlječanica, Šipovo, Novi grad i Prijedor 15, Srbac, Ribnik i Banja Luka 16, Višegrad 17, Srebrenica i Rudo 18, Derventa i Doboj 21 i Zvornik i Bijeljina 22 stepena. Do kraja dana bit će pretežno oblačno i nestabilno sa povremeno kišom, lokalno i pljuskovima sa grmljavinom. Sutra ujutru i prije podne pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, a na jugu promjenjivo oblačno i ovim krajima može pasti malo kiše. Tokom dana toplo i pretežno sunčano, a popodne uz rast oblaka na istoku i planinama umogući ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha 5 do 11, na jugu do 13, a maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 17 do 23 stepena, u planinskim oblastima od 14 do 16 stepeni. U Banja Luci toplije i pretežno sunčano sa malo oblaka, vjetar slab i promjenjiv, minimalna temperatura vazduha oko 9, a maksimalna dnevna oko 22 stepena.
Zahvaljujemo za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Vlada Srbije prihvatila parafirani prijedlog sporazuma sa Prištinom. Srbi sa sjevera Kosova poručili sa protesta u Kosovskoj Mitrovici da ne prihvataju briselski sporazum. Evropska komisija dala preporuku članicama da počnu pregovore sa Srbijom o pridruživanju.
Sporazum sa Prištinom je prije čista predaja negoli makar kakva takva prodaja naše sopstvene vjekovne u duhovnom i historijskom smislu najvažnije teritorije, saopštio Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve.
U istočnom Sarajevu služen parasto Srbima Sarajevsko-romanijske regije, dan sjećanja u Donjoj Gradini kod Dubice na proboj logoraša iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac.
Sinod Srpske pravoslavne crkve je prihvatio zahtjev za razrješenje episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta. Upravo